Оқымаған қазақ. Сендерден қайыр шартық надан байлар, құландай тұрақ жоқ біткен тайлар, ұдайы екі шпорон соқса егер, жемтік боп сасық болар терең сайлар. Ілім өнер ойыңа кірмес сенің, көрінер саған қисық сөзім менің, орнына біткен малды жұмсамайсың, білесің соқыр кеуде жайыненің. Өнерлігі не керек? Бәрі дайын. Білеміз наданбайдың тұрмыс жайын. Жарлыларға, жетімге қараспайды, ұйқы көз жуанғарын наданбайын. Ешкімге жәрдем қылмас көп болса да, бас бос құрғарын тоқ болса да, ол байдан өнер білген мың есе артық, атаулы бір қарасы жоқ болса да, жұтамас өлмей өзі оның малы, наданнан мың есе артық. Кіші сәні, жалынбас өлгенші надан байға сәлемет тұрса егер шыбын жаны. Жақсыны жаман менен біл алмайсың, қисай беш уақытта тіл алмайсың, емшекте ұйықтап тойып бұғып жатып, адамдық қисабына кіре алмайсың.